ten text z té 18. kapitoly není přímo toho příběhu, který se vztahuje k tomu suchu, ale je to vlastně o tom, proč to všechno nastalo, nebo jakou to má spojitost a jaký to má kontext. Já věřím, že všichni z vás ten příběh je poměrně dost známý, že ho znáte, tak to nebudu číst úplně celé. Je to v 17. kapitole, kdy Eliáš ohlašuje dobu sucha a pak vlastně tam s tou vdovou a křísí vdovy na syna. Tak tedy 17. a 18. verš z 18. kapitoly. Když Achab uviděl Eliáše, řekl mu, jsi to ty, jenž uvádíš do zkázy Izrael? A on mu odpověděl, Izrael neuvádím do zkázy já, ale ty tím, že opouštíš Hospodinova přikázání a chodíš za Bály. Eliáš a sucho. Je možné, aby někdo, kdo se modlí, aby bylo sucho nebo aby pršelo, aby ho Pán Bůh vyslyšel? Mnoho lidí, když hodně prší, tak se modlí, aby nepršelo. Když neprší, tak se modlí, aby pršelo. A ono se nic neděje. V tomhle příběhu to nebylo o tom, co by chtěl člověk, ale jak jedná Pán Bůh. Jak Pán Bůh někdy ve své milosti dává člověku poznat, že kráčí po špatných cestách. Třeba tím, že je dlouho sucho. Pošle svého proroka, který oznámí zprávu, varování a je na králi, tady na králi Achabovi, aby se nad tím zamyslel a aby změnil své smýšlení. Od této chvíle nebude pršet tak dlouho, dokud nebude Pán Bůh chtít, říká Eliáš. Nebyl to jeho nápad, nebylo to jeho přání, ale on byl Boží posel, který měl za úkol toto poselství králi Achabovi vyřídit. Achab byl velice sebevědomý, možná i velice schopný člověk. A nemohl se smířit s tím, že by měl poslouchat Pána Boha. Vždyť králové okolních zemí si mohli dělat, co chtěli. I oni měli nad sebou své bohy, ale uměli je šikovně ovládat. Jak to dělali? Všechno si od nich koupili. Obětovali jim zlato, stříbro, stáda, ovcí a krav, dokonce i vlastní děti. A pohanští bohové jim za to slíbili všechno na světě. Úspěch, slávu, bohatou úrodu, vítězství ve válce. Vypadalo to, jako by se od těchto bohů dalo získat úplně všechno. Někdy docela draho za životy lidí. Ale kdo na to měl, kdo to byl ochoten podstoupit, tak to vypadalo, jako by mohl mít všechno na světě. Jedině izraelský Bůh, jedině Hospodin zástupů, byl jiný, je jiný, je pořád stejný a pořád úplně jiný než všechna ostatní božstva. Nedá se ničím podplatit. Nedá se nijak umluvit. Nestraní nikomu, ale ke každému přistupuje se stejnou láskou i se stejnou spravedlností. Miluje člověka a má v ohavnosti jakýkoliv hřích. Dává lidem podle svého vlastního uvážení, ne podle jejich tužeb a očekávání. Ale co je pro člověka pohodlnější? Bohové, kteří se dají nějak uplatit, umluvit, Nebo Bůh, který o nás všechno ví a nikdo ho nepodfoukne. A tak bylo pro Izraelce veliké pokušení uctívat místo milujícího a spravedlivého Hospodina, pohanské bohy, se kterými se dalo smlouvat a se kterými se dalo v úvozovkách dohodnout. A přitom člověk mohl vesele krást, lhát, zabíjet, podvádět, pomlouvat a všechno mu to krásně vycházelo a procházelo, když měl dost peněz, síly, moci a ostré lokty. A tak sleduji, že je to kolikrát velké pokušení i dnes, když vidíte různé podnikatele, politiky, jen se ta božstva jmenují trošku jinak. Na sever od Izraele bylo království Sidonské a tam ctili Bála. A byl to Bůh, o kterém se říkalo, že mu patří úplně všechno. Řeky, potoky, lesy, pole, studny, jarní deště. A každému, kdo v chrámu zaplatil, nabízel Bál, co si přál. A král Achab si vzal za manželku princeznu z tohoto království a řekl si, že tento moderní způsob života zavede i v Izraeli. A tak se, obrazně řečeno, podél cest objevily různé reklamy, které slibovaly, že Bál to je cesta k úspěchu. Že Bál to je více života. Že Bál znamená nevaž se s Hospodinem, odvaž se s Bálem. A lidé se dali nachytat. A lidé najednou si řekli, že to je lepší, snadnější, než poslouchat přikázání svatého Hospodina zástupů. Než se řídit jeho zákonem lásky. Přestali chodit do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, protože Achab dal vybudovat obrovský chrám Bálovi v Samaří. A Bálovi kněží lidem slibovali, že můžou získat úplně všechno. A přitom nemusíte dodržovat žádná přikázání, nemusíte brát ohled na bližního, stačí, když donesete dost. Když obětujete to, co Bál chce. A do tohoto všeobecného nadšení přišel takový podivný muž se jménem Eliáš a řekl, od této chvíle nebude pršet tak dlouho, dokud nebude Hospodin chtít. A lidé se mu smáli a říkali, my to máme předplacené, pršet bude. My jsme si za to zaplatili. My jsme za to obětovali. Víš, kolik jsme za to dali? A ty nám říkáš, že nebude pršet? A ejhle, pršet opravdu přestalo. A najednou byli z toho všichni šokovaní. To není možné. Vždyť nám to kněží slíbili. Vždyť nám to bohové skrze ty kněze slíbili. A když se to dozvěděl Achab, místo aby pochopil, že ho chce pán Bůh varovat, říká, za to, že neprší, může Eliáš, to je škůdce země. Zadržel naše oběti, aby nám Bál nemohl dát, co potřebujeme. Okamžitě Eliáše najděte, já ho zničím a zase bude všechno v pořádku. Zase budeme mít všechno, co si žádáte. V Biblii je několik služebníků Pána Ježíše Krista, několik božích služebníků, kteří vždycky přišli a zvěstovali nějakou boží vůli. A vždycky místo toho, aby ti vládcové, anebo ti, kterým bylo zvěstováno, aby se zamýšleli nad tím, co ten člověk říká, se soustředili na to, aby toho proroka, aby toho apoštola, aby toho služebníka zničili. A není to jenom v Biblii, dělalo se to i v historii, ve středověku. Děje se to kolikrát i dnes, když někdo vystoupí a hlásá Boží pravdu, tak se ho snaží umlčet, snaží se ho znevážit, snaží se ho zničit. A bojím se, že se blíží doba, kdy tohle začne být ještě víc a víc aktuální. Protože jestli budete říkat, že homosexualita je hřích, v některých zemích za to půjdete dnes do vězení, v evropských zemích. Jestliže nebudete souhlasit s tím, že vaše děti budou vyučovat v rámci nějaké té gender politiky nebo něčeho takového, budete mít problém, protože to je přece normální. A nikdo se nebude zamýšlet a nikdo se nezamýšlí nad tím, jestli je to pravda, to, co říká ten, který hlásá Boží pravdy a oni se mýlí. Ne, radši ho umlčíme, abychom mohli pokračovat v tom, co děláme. Achab hledal Eliáše, ale po něm jakoby se slehla zem. Nikdo ho nemohl najít a postupně vysychal jeden potok za druhým a studny dávaly čím dál méně vody. Lidé se začali uvědomovat, že ty nejdůležitější věci si nemohou koupit za žádné peníze. Když neprší a není voda, kde jich člověk koupí? Člověk toho dokáže hodně. A já dělám ve firmě, kde kolikrát koukám, co všechno lidé dokáží vymyslet. Ale neumíme zařídit, aby zrovna danou chvíli svítilo slunce. Neumíme zařídit, aby v danou chvíli pršelo. Ani penězmi a kolikrát ani modlitbami. Na světě je totiž spousta věcí, které nikdy nebudou v naší moci. Ani ten nejbohatší z lidí si nedokáže zajistit štěstí, lásku, zdraví nebo dlouhý život. To všechno je jenom z Boží lásky a z Boží milosti. Pán Bůh dal tomuto světu určité přírodní zákony. A člověk také místo toho, aby ty zákony ctil a dodržoval, tak někdy je ničí. Počasí se dá možná někdy předvídat, ale vítr si věje, kam chce. Sucho dolehlo ale nejenom na Izrael a Achaba, ale dolehlo i na Eliáše. Ono to nejdřív vypadalo, že mu pán Bůh zajistil výhody a zázračně ho nasytil u potoka, kde mu to jídlo nosili krkavci. Ale jednoho dne vyschl i ten potok a Eliáš poznal hlad a žízeň na vlastní kůži. Ale nebylo to proto, aby si myslel, že ho pán opustil. Bůh měl s Eliášem jiný plán. Chtěl ukázat jemu i nám, že i v nouzi a nedostatku se dá žít. Že je vždycky dobré a důležité se umět rozdělit. A poslal Eliáše k jedné chudé vdově do Sarepty Sidonské. Možná proto, že to byl člověk, nebo že byla člověkem, který na tom byl jedním z nejhůř, který na tom byl. Když rodina ztratila otce, tehdy byla vdova odsouzena k bídě a hladu. A Eliáš tu ženu potkal, sbírala dřevo, aby si upekla poslední koláč nebo poslední chléb pro sebe a pro svého syna. Když Eliáš říká, jestli by mu mohla upéct ten podpopelný chléb a ona říká, sbírám dříví, mám poslední zbytek mouky a poslední zbytek oleje, upečeme to, sníme se synem a zemřeme, protože už nebudeme mít co jíst. A Eliáš říká, neboj se, dones mi ten chléb a pán Bůh se postará. Rozděl se se mnou o to poslední, co máš. Kolik lidí by v takové chvíli řeklo Eliáši, ty ses asi zbláznil. Nemám nic, de facto, a ještě ti to budu dávat. Říká se, že lidé jsou z hladu schopní i těch nejhorších zločinů. Ale tahle žena uvěřila tomu, co jí říká Eliáš. A ona říká, Hospodin, tvůj Bůh. Možná to pro ně bylo těžké rozhodnutí, ale když jí Eliáš řekl, když se se mnou rozdělíš, Hospodin se o tebe postará. Ta žena toho o Hospodinu zástupu moc nevěděla. Do chrámu nechodila a boží přikázání možná znala jen z doslechu. Nikdy nenapadlo, že by izraelský Bůh mohl nějak pomoct. Nepatřila k jeho lidu. Ale ve chvíli, kdy už si myslela, že je všemu konec, přišel muž a řekl jí, mám pro tebe naději. A ona tomu uvěřila. Uvěřila. Zachránila život sobě i svému synovi, i Eliášovi. Pán Bůh totiž nejčastěji pomáhá těm, kteří si myslí, že si to ničím nezaslouží. A potom z toho džvánku mouky neubývalo ani oleje. Zní to jako pohádka. Ale Bible není pohádka. Bible je pravda. A možná, že v tom přeneseném slova smyslu se to potvrdilo v životě někdy i vám. Že když něco mám a nechám si to pro sebe, tak se mi pořád nedostává. Ale na druhou stranu, když se rozdělím, mám najednou jakoby ještě víc, než jsem si myslel. Třeba když je člověk unavený a do ničeho se mu nechce a najednou přijde nějaký bratr nebo sestra a řekne, prosím tě, já bych potřeboval s něčím pomoci. A když jsem řekl, nezlob se, dneska ne, a on říká, ale bych to dneska potřeboval. A když člověk nejde, tak zůstane pořád unavený a pořád skleslý. A když jsem šel a pomohl jsem, tak najednou ta únava jakoby člověka spadla. A mohl se radovat z toho díla, které se událo. Podobně to platí, když se s někým člověk rozdělí o jídlo, že má určitou velikost svačiny a někdo má hlad a či vy se s ním rozdělíte a najednou zjistíte, že vám ta půlka té svačiny vlastně stačí na to, abyste ten hlad zahnali. Tak je to možné. Já si myslím, že k tomu, aby se člověk posilnil, nepotřebuje jenom chléb, ale také lásku, kterou mu ten druhý dá, nebo kterou může prožívat. Přemýšlel jsem nad tím, co asi prožíval Eliáš, když přišel za tou ženou a poprosil ji o ten podpopelný chléb a ona mu ho nakonec dala. Když přišel a uviděl tu chudobu, co asi Eliáš prožíval v tu chvíli. Musel mít radost, musel prožívat velkou vděčnost, musel prožívat i takovou, jako, že si velice vážil toho, co ta žena udělala, ale především děkoval Pánu Bohu. Dal jí na oplátku víru a naději, že Bůh nechce, aby zemřela a dala sílu vydržet i tuhle zkoušku. Láska a víra dělají, bude to znít nemám proto lepší slovo, prostě dělají zázraky, dělají divy. Když člověk má víru a miluje, tak se děje něco, co nejde pochopit lidským rozumem. Děje se to tenkrát, děje se to i dnes. Jde pochopit lidským rozumem, že Pán Bůh, který je pánem tohoto světa, stvořitel, obětuje svého jediného syna jenom proto, aby urovnal ten lidský hřích s jeho zákonem. Zákonodárce sám přichází, aby ty věci uvedl do pořádku. To je něco, co si připomínáme při večeři Páně. Nelitoval svého života. Nelitoval utrpení. Nelitoval posmívání. Láska činí zázraky. A možná, že přijde doba, kdy bude třeba, abychom pomohli svým bratřím a sestrám. Možná přijde doba, kdy bude třeba, abychom se s nimi dělili o chléb a o vodu, abychom mohli přežít. A budeme poznávat, že když si to člověk nechá pro sebe, tak mu to nestačí, ale když se podělí s druhými lidmi, tak má víc, než by potřeboval. A tak zůstávejme Pánu Bohu věrní. A kdo jste tady byli minulou neděli a slyšeli jste kázání o soli, tak jednu takovou věc, dvě jsem si odnesl, že je důležité, aby člověk jako křesťan měl tu stálost. Byl stálý v té věrnosti Hospodinu. A aby vlastně to, co dělá, se mohlo dít ve skrytu. Protože když jíte polívku a ta polívka je dost slaná, tak tu sůl tam nikde nevidíte, ale cítíte ji. A taky my můžeme někdy pomáhat ve skrytu, můžeme se rozdělovat ve skrytu. Nemusíme to hlásat do světa, čekat, že nám za to bude někdo vděčný, nebo že nás za to lidé budou plácat po zádech. Ale můžeme tím oslavit svého Pána, který nám v tom je tím velkým a jediným nejlepším příkladem. Amen.